რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ვისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ გავაცნობთ უმთავრეს ამბებს. მოკლედ, ბარაკ ობამამ დაადასტურა ამერიკის მოქალაქის კესიგის სიკვდილი სირიაში და მკვლელობას ნამდვილი ბოროტება უწოდა. უკრაინის პრეზიდენტი ამბობს, რომ მისი ქვეყანა მზად არის ტოტალური ომისთვის. ევაკუირებულია ბრიტანეთის პარლამენტის ნაწილი. ზუგდიდის სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა კოდორის ხეობის ყოფილ რწმუნებულს ემზარ კვიციანს. ეს და სხვა ამბები მოისმინეთ ახლა დაძრულებით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომლის პიტერ კესიგის, იგივე აბდულ რაჰმან კესიგის სიკვდილი. მას მერე რას დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ გამოქვეყნდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ამერიკის მოქალაქისთვის თავის მოკვეთის სცენა იყო გადაღებული. აბდულ რაჰმანი ჩამოგვაშორეს ქმედებით, რომელიც ნამდვილი ბოროტება ისაიდინა ტერორისტულმა ორგანიზაციამ, რომელიც მსოფლიოში სამართლიანად ასოცირდება არა ადამიანურობასთან, თქვა ამერიკის პრეზიდენტმა ეარფორს პირველის თვითმფრინავის ბორტზე, ის აზიაში ტურნიდან სამშობლოში ბრუნდებოდა. მან თანაგრძნობა და სამძიმარი გამოუცხადა კესიგის მშობლებს და ნათესავებს. 26 წლის პიტერ კესიგი შეერთებული შტატების არმიის რეინჯერი იყო. მან ისლამი მიიღო და სირიის სამოქალაქო ომის მსხვერპლთ ეხმარებოდა, როცა გასულ წელს ტყვედ ჩავარდა. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თანახმად, ეს ქვეყანა მზად არის ტოტალური ომისთვის. გერმანული ყოველდღიური გამოცემა ბილდისთვის მიცემულ ინტერვიუში პოროშენკომ თქვა, არ მიშინია რუსეთის ჯართან ომის მზად ვარ ტოტალური ომის სცენარისთვისო. არ გვინდა ომი, გვინდა მშვიდობა და ვიბრძვით ევროპული ფასეულობებისთვის, თუმცა რუსეთი არ იცავს არც ერთ შეთანხმებასო, აღნიშნა პოროშენკომ 17 ნოემბერს ბილდისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ბრიტანეთის პარლამენტის ნაწილი ევაკუირებულია საეჭვო პაკეტის ნახვის გამო, იტყობინება როიტერსის სააგენტო ლონდონის პოლიციის ცნობაზე დაყრდნობით. ევაკუირებულია შენობა, რომელშიც კანონმდებელთა და მათი თანამშრომლების ოფისებია განთავსებული და რომელიც პარლამენტის პალატების შენობის წინ მდებარეობს. უესტმინსტერის მეტროს სადგურის თავზე პოლიციის თანახმად მეტროს სადგურის დაკეტილია. რუსეთმა განაცხადა, რომ ქვეყნიდან გააძევა რამდენიმე პოლონელი დიპლომატი ვარშავის მიერ რუსი დიპლომატების გაძევების საპასუხოდ. 17 ნოემბრის განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პოლონელ დიპლომატებს მათი სტატუსისთვის შეუფერებელ საქმიანობაში ადანაშაულებს. ამ ფორმულირებას ჯაშუშობის სინონიმად იყენებენ ხოლმე. არ არის ცნობილი, რატომ გააძევეს ვარშავიდან რუსი დიპლომატები. პოლონეთის ხელისუფლებმა არამეგობრული და დაუსაბუთებელი ნაბიჯი გადადგეს, ნათქვამია მია კრემლის განცხადებაში, და ამის გამო რუსეთმა მიიღო შესაბამისი ზომები და პოლონელმა დიპლომატებმა დატოვეს რუსეთის ტერიტორია მათი სტატუსისთვის შეუფერებელი საქმიანობის გამოწერა დოკუმენტში. რუმინეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში კლაუს იოჰანისმა დაამარცხა პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა. იოჰანისმა მომრჩეველთა ხმების 51% მიიღო. ანალიტიკოსთა აზრით, იოჰანისის გამარჯვება დიდად განაპირობა იმ ამორჩეული საპროტესტო ხმებმა, რომლებმაც პირველ ტურში სხვა კანდიდატებს მისცეს ხმა და აგრეთვე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა არჩევნების შედეგებზე რუმინული დიასპორის ხმებმა. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა განაცხადა, რომ ავსტრალია და ჩინეთი ხელს მოაწერენ შეთანხმებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. დოკუმენტის ხელმოსაწერად ავსტრალიის დედაქალაქში სახელმწიფო ვიზიტით იმყოფება ჩინეთის პრეზიდენტი. ზუგდიდის სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა კოდორის ხეობის ყოფილ რწმუნებულს ემზარ კვიციანს. მას სამხედრო ამბოხების ორგანიზების ბრალდება საქართველოს წინახელისუფლების მმართველობისას წარადგინა წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად ჰქონდა შეფარდებული და 2006 წლიდან იძებნებოდა. კვიციანი საქართველოში თებერვალში დაბრუნდა და აეროპორტში დააკავეს. მისი ადვოკატის რევაზ კახნიაურის შეფასებით, კვიციანი, რომელსაც სააკაშვილის მმართველობისას საქმე შეუკერეს, საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამაც გაიმეტა. გაზღოტილებას გაასაჩივრებენ. და ბოლოს, დღეს ბრიუსელში გაიმართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა, რომელსაც საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი გაუძღვება. ბრიუსელშია საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. გამოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე.
Cuts both ways. No more illusions. Cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
time.
Radio Tavisupleba FM 107.4
I'm into you. So deep, so deep, so deep.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთი ათგონსმთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებული სასამართლომ დამნაშავეცნო. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა დასრულდა. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. ის დღეს შეხვდა ევროკომისარს მიგრაციის, საშინაო საქმეების და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოს. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ევროკომისარი საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზის წარმატებით განხორციელებას მიესალმა და მდატყობნა გამოთქვა, ხელი შეუწყოს საქართველოს, რათა სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზაც დადებითად შეფასდეს. თავის მხრივ ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროპული და ევროატლანტიკური კურსისადმი საქართველოს ერთგულება კიდევ ერთხელ დაადასტურა და განაცხადა, რომ ქვეყანა მზად არის ასოცირების შეთანხმების ეფექტური იმპლემენტაციისთვის. დღეს ბრიუსელში გამართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა, რომელსაც საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი გაუძღვება. სხდომაზე საქართველოს სამთავრობო დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უხელმძღვანელებს. სხდომის დასრულების შემდეგ ფედერიკა მოგერინი და ირაკლი ღარიბაშვილი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. დღეს ბრიუსელში დაგეგმილია ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. ბელგიის დედაქალაქში ორდღიანი ვიზიტისა საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია შეხვდება ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს და ევროკომისრებს გაფართოების და ვაჭრობის საკითხებში იოჰანეს ჰანს და სესილია მალსტრომს. საქართველოს დელეგაციაში არიან საგარეო საქმეთა, ეკონომიკის, იუსტიციის და თავდაცვის მინისტრები თამარ ბერუჩაშვილი, გიორგი კვირიკაშვილი, თია წულუკიანი და მინდია ჯანელიძე და სახელმწიფო მინისტრები ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის და შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში დავით ბაქრაძე და პაატა ზაქარიაშვილი. უკრაინაში შექმნილ ვითარებას და რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესების შესაძლებლობას ბრიუსელში განიხილავენ ევროკავშირის სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრები. მათი საბჭოს ხდომა დღეს საღამოს დაიწყება და ორ დღეს გასტანს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გერმანულ ტელეკომპანია ARD-დან ინტერვიუში თავი არიდა პირდაპირ პასუხ შეკითხვაზე, თუ საიდან იღებენ შეიარაღებას აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები. როგორც პუტინმა განაცხადა, თანამედროვე სოფლიოში ადამიანები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ სამართლიანობისთვის იბრძვიან, იარაღს ყოველთვის იპოვნიან. ამავე ინტერვიუში ვლადიმირ პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი კიევს არ მისცემს დონბასში პოლიტიკური ოპონენტების განადგურების საშუალებას. რუმინეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მემარცხენე ცენტრისტმა კლაუს იოჰანისმა გაიმარჯვა. კვირას ჩატარებული კენჭისყრის წინასწარი შედეგებით მახვების 54.76% მიიღო და 10%-ით გაუსწრო ქვეყნის მოქმედ პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ პონტას. ამდენივე იყო სხვაობა, თუმცა ვიქტორ პონტას სასარგებლოდ რუმინეთის პრეზიდენტის არჩევნების პირველი ტურის შედეგად, რომელიც 2 ნოემბერს ჩატარდა. ეთნიკურად გერმანელი კლაუს იოჰანისის გამარჯვების მთავარ მიზეზად დამკვირვებლები საზღვარგარეთ მცხოვრები ათიათასობით რუმინელის მხარდაჭერას ასახელებენ. თავად კლაუს იოჰანისმა განაცხადა, რომ რუმინეთის ხალხმა ქვეყანა დაიბრუნა. ახლა დარჩეული პრეზიდენტი ამ თანამდებობაზე ტრაიან ბესესკუს შეცვლის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სასამართლომ დამნაშავეცნო კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებული ემსარკვიციანი. სამხედრო ამბოხების ორგანიზების ბრალდება საქართველოს წინა ხელისუფლების მართულობისას წარედგინა. წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად ჰქონდა შეფარდებული და 2006 წლიდან იძებნებოდა. საქართველოში წელს თებერვალში დაბრუნებული ემსარკვიციანი თბილისის აეროპორტშივე დააკავეს. ორთვიანი განხილვის შედეგზე ახლა ჩვენი კოლეგა ინტერნეტ გამოცემა Live Press-ის მთავარი რედაქტორი გერონტი ყალიჩავა ისაუბრებს უკვდიდან.
კოდორის ხეობის ყოფილ რწმუნებულს ემზარკვეციან 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა გალიკული რიფშისა და ოჩამჩირეთ ვარჩელის რაიონულმა სასამართლომ, რომელიც ამჟამად ზუგდიდის სასამართლოს შენობაში ფუნქციონირებს. 45 წუთის დაგვიანებით დაწყებულ სხდომას თავად ემზარკვეციანი არ დასწრებია. საქმის სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადების ვიდეო გადაღების საშუალება არ მიეცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხს, რომელმაც შესაბამისი თხოვნით სასამართლოს გასულ პარასკევს მიმართა. უარის მიზეზი მოსამართლე შოთა ბიჭი სხდომაზე არ განუმარტავს. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ემზარკვეციანის ადვოკატმა რევაზ კახნიაურმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გადაწყვეტილებას ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ.
ის ვინც კოდორის ხეობა დაკარგა, 387 მილიონი ჩამოწერა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ტყვის გაუსრულად გამოიქცა იქიდან, დღეს ბედნიერად ცხოვრობენ და კვიციანი, რომელიც კოდორის ხეობას 15 წელი კბილებით იცავდა, 12 წლით აღიკვეთა თავისუფლება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ ამის გასაჩივრებას. სამწუხარო ერთი რამ არის: სააკაშვილის ხელისუფლებამ შეუკერა საქმე, რომელიც არც კვალიფიკაციით, არც თვითონ გამოძიებით არ დასტურდება ემზარკვეციანის არავითარი ბრალეულობა და დღევანდელმა ხელისუფლებამ ის ასე გაიმეტა.
ადვოკატ რევაზ კახნიაურის განცხადებით, ბრალდების მხარე ემზარკვეციანისგან დანაშაულის აღიარებას ითხოვდა და სანაცვლოდ გათავისუფლებას პირდებოდა, რაზეც მან უარი თქვა. რაც შეეხება ბრალდების მხარის პოზიციას, ის სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ არავის გამოუთქვამს, რადგან სხდომაში პროკურატურის წარმომადგენლები არ მონაწილეობდნენ. ზუგდიდში გამართულ სხდომას არც ემზარკვეციანის ოჯახის წევრები დასწრებიან. კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებულის და მლალი კვეციანმა ჟურნალისტებს თბილისში განუცხადა, რომ მისი ძმა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების პირველი პოლიტიკური პატიმარია.
ჩემი ძმა 9-ე იყო უკანონო პატიმარი და დღეს არის უკვე პირველი პოლიტიკური პატიმარი ამ ხელისუფლების. მოვითხოვთ, შეიქმნა საპარლამენტო კომისია, ვინ ამოიღო ორჯერ პოლიტიკური დანილის სიები და ჩემი ძმა? ეს იყო შეგნებულად ამოღებული სიიდან და გაგვცემ პასუხი.
კოდორის ხეობის ყოფილ რწმუნებულს პოლკოვნიკ ემზარკვეციანს უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნასა და სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზებაში ბრალი ჯერ კიდევ საქართველოს წინა ხელისუფლებამ დასდო. კვეციანი, რომელსაც წინასწარი პატიმრობა დაუსრულებლად ჰქონდა შეფარდებული, 2006 წლიდან იძებნებოდა. იმ პერიოდის გამოძიების ინფორმაციით ემზარკვეციანმა და მის მიერ შექმნილმა რაზმმა მონადირემ დაუმარჩილებლობა გამოაცხადეს, რასაც კოდორის ხეობაში სპეცოპერაცია და ერთი ადგილობრივი მცხოვრების გარდაცვალება მოჰყვა. რამდენიმე დღიანი სპეცოპერაციის შემდეგ სამართალდამცავებმა მონადირის ძირითადი შემადგენლობა განაიარაღეს, ემზარკვეციანმა კი თავი რუსეთს შეაფარა. კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებული, რომელიც თავს დღემდე უდანაშაულოდ მიიჩნევს, საქართველოში წელს თებერვალში დაბრუნდა. ემზარკვეციანი პოლიციამ თბილისის აეროპორტში 2014 წლის 28 თებერვალს დააკავა.
ემზარკვეციანისთვის სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენზე ჩვენმა კოლეგამ ინტერნეტ გამოცემა Live Press-ის მთავარმა რედაქტორმა გერონტი ყალიჩავამ გიამბათ. ცოტა ხნის წინ ერგნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ეს შეხვედრა რიგით 50-ე იყო და წინა შეხვედრებზე გაცილებით ხანმოკლე აღმოჩნდა. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი უწყება, მიზეზი ის გახლდათ, რომ საიუბილეო შეხვედრის აღნიშვნა მექანიზმის მონაწილეებმა საგანგებო ვახშმით გადაწყვიტეს. რაც შეეხება განხილულ საკითხებს, ახლა ამის შესახებ ტელეფონით ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
შეხვედრის დაწყებამდე მხარეების წარმომადგენლებმა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და ჟენევის დისკუსიის ფორმატში შექმნილი ეს მექანიზმი დადებითად შეაფასეს. 2009 წლის აპრილიდან თითქმის ყოველთვიურად ტარდება ეს შეხვედრები და ძირითადად საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებული პრობლემების განხილვა ხდება. ერგნეთში განიხილება ხოლმე დაკავებულთა გათავისუფლების საკითხიც. ერგნეთის გარდა ანალოგიური შეხვედრები გალშიც ტარდებოდა, მაგრამ აფხაზური მხარის პროტესტის შემდეგ წელიწადზე მეტია ეს შეხვედრები აღარ გამართულა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში ტოივო კლაარმა იმედი გამოთქვა, რომ მალე გალის შეხვედრებიც აღდგება. შეხვედრის დაწყებამდე კომენტარი ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაბლოიჩიმაც გააკეთა. მისი აზრით დიპლომატიის დამსახურებაა, რომ ხარები ერგნეთში უკვე 50-ე შეიკრიბნენ და კონკრეტულ პრობლემურ საკითხებს აგვარებენ. ხოხ გაბლოიჩიმ დღესვე პრეტენზიებიც დააფიქსირა. მისი თქმით, თეთრსასროლი იარაღით ისევ ხდება ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების დაზიანება. იგი ქართულ მხარეს მოუწოდებს პროვოკაციების თავიდან ასაცილებლად ყურადღება გაამახვილოს ასეთ ადგილებში. ქართულ დელეგაციის ხელმძღვანელმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ინუქიძემ განაცხადა, რომ ქართული მხარე კვლავ აპროტესტებს მართლმხარეების და ღობეების მონტაჟის საკითხს. მისი თქმით, ერთ-ერთ მთავარ საკითხად შეხვედრაზე დადგა ის, რომ ზამთრის პერიოდში შეშის მოსამარაგებლად გასული მოსახლეობა, რომელიც ტყეში აგროვებს აი შეშას, მათი უსაფრთხოების გარანტიები თხოვს ქართული მხარე და ასევე იყო საუბარი ახალგორში გადაადგილების პრობლემასთან დაკავშირებით. ოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელი ხო გაგლოვითი ამბობს, რომ თითქმის დასრულებულია საშობის გაცემა ახალგორის მიმართულებით, ხოლო ის ადამიანები, ვისაც ჯერ არ მიუღია საშვი გადაადგილების, მათ შეუძლიათ, რომ ხელახალი განაცხადი გააკეთონ და ამის შემდეგ უკვე სპეციალურ კომისია იმსჯელებს მათთვის საშვის მიცემაზე. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მხარეებმა იმსჯელეს, ეს იყო უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების საკითხი. ქართული მხარე ბაშარულის და შიტიკოვის მოძებნას ისევ სთხოვს სამართალდამცავებს, ხოლო ოსური მხარე კვლავ ითხოვს სამი ძებნილის დაკავებას. ხოხკაგლოიტის ინფორმაციით, სამი ადამიანი, რომელიც ძებნილად იქცლება, გადავიდნენ ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და მათ დაკავებას და გადმოცემას ითხოვს. საკმაოდ ხანმოკლე შეხვედრა აღმოჩნდა. ხარებმა უკვე ვახშმისთვის გამზადებულ კარავში გადაინაცვლეს და შემდეგი შეხვედრა უკვე 20 იანვარს გაიმართება. დეკემბრის თვეში კი ქართული და ოსური დელეგაციის წარმომადგენლები ჟენევაში დისკუსიის ფარგლებში კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან.
ტელეფონით ჩვენი კორესპონდენტი გოგავცე ორი საუბრობდა ის დღეს იმყოფებოდა სოფელ ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. ახან ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობამ ციტრუსის სუბსიდირების გადაწყვეტილება მიიღო. კონკრეტულად რით გამოიხატება ეს გადაწყვეტილება და რატომ არ არიან კმაყოფილნი თავად ფერმერები? ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
ციტრუსის სუბსიდირებასთან დაკავშირებით 2 მილიონი ლარი ბიუჯეტიდან უკვე გამოიღო. თუკი წელს საწარმოები კილოგრამ არასტანდარტულ მანდარინს მინიმუმ 20 თეთრ ჩაიბარებენ აქედან ფერმერს, 10 თეთრ სახელმწიფო გადაუხდის. ხელაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახელაურის მკვიდრი ჟუჟუნა ვარშანიძე წელს ციტრუსის 4 ტონა მოსავალს ელოდება. აქედან მისი გათვლები დაახლოებით 1 ტონა არასტანდარტული ნაყოფი იქნება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაწყვეტილებას მეციტრუსეებისთვის არასტანდარტული მანდარინის საფაზურზე დამატებით 10 თეთრის დარიცხვის შესახებ არამომგებიანად მიიჩნევს.
წაღებული ხონდა კაცმა 20 ტონა მოკრიფა და 10 ტონა იმაში წაიღო. ის დაუჯდა, რაც უნდა აეღო.
ტრანსპორტი წეირებს უულეთში შეიტანო 10 თეთრიანი. რაც 50 თეთრი მომიყოს კაცი იმწვალებს შევა და მოკრიფავს.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ არასტანდარტული ციტრუსის მიღებასთან დაკავშირებით წელს შეფერხებები არ იქნება. მინისტრ ოთარ დანელიას თქმით, დანამატს გლეხი ციტრუსის ჩაბარებისას საწარმოშივე მიიღებს.
იმ შემთხვევაში თუ მეწარმე გადაიხდის მინიმუმ 20 თეთრს, ის მიიღებს 10 თეთრიან სუბსიდირებას სახელმწიფოს მხრიდან. იქნება შტაბი მოწყობილი, იქნება პირდაპირ რეჟიმში, ესე ვთქვათ, ყველაფერი კონტროლირებადი.
დაინტერესება ასევე მოყვა საკითხს, მიიღებენ თუ არა მეციტრუსეების სტანდარტული ციტრუსის სუბსიდირებას. ეს შეკითხვა საქართველოს ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს საქართველოს პარლამენტში ქობულეთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ფატი ხალვაშმა დაუსვა.
ვიცოდი, რომ წელს არ იგეგმებოდა სუბსიდირება სტანდარტული ნაყოფის, მე ვკითხე, რომ სამომავლოდ იგეგმება თუ არა რაიმე. კითხვა პასუხი არ გაუციათ.
იმისათვის, რომ მანდარინის ჩაბარება გადამამუშავებელ საწარმოებში შეუფერხებლად მოხდეს, სპეციალური ჯგუფი უკვე შეიქმნა. პროცესზე დამხედველობა სხვადასხვა უწყების თანამშრომლებთან ერთად რეგიონის სოფლის მეურნეობის სამინისტროდანაც გაუწევენ. არასტანდარტული მანდარინის რეალიზაცია წელს ფერმერებს ქობულეთში არსებულ სამ სხვადასხვა საწარმოში შეეძლებათ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დღეს გავრცელა ცნობა, რომ ბიზნესის მიმართ არსებული კორუფციული რისკების თვალსაზრისით საქართველოს მსოფლიოს 197 ქვეყანას შორის მე-11 ადგილზეა და ამ მხრივ უსწრებს ისეთ სახელმწიფოებს, როგორიცაა ნორვეგია, საფრანგეთი, შვეიცარია, დიდი ბრიტანეთი და ავსტრია. ამ შედეგებს იუსტიციის სამინისტროში უპრეცედენტოს უწოდებენ. თბილისის მერია დედაქალაქის საკრებულოს დაახლოებით 800 მილიონიანი მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი წარუდგინა. როგორც დღეს საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატმა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხელმძღვანელმა ჯავასამუშიამ განაცხადა, მსგავსი მოცულობის ბიუჯეტი თბილისს არასდროს ჰქონია. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები დედაქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს აკრიტიკებენ. ისინი აღნიშნავენ, რომ ამ ბიუჯეტის შესრულება წარმოუდგენელი იქნება და ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ კომუნალური ვაუჩერის მოცულობა განახევრებულია. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალძემ დღეს მისი სამინისტროს ორწლიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამა. სასჯელ აღსრულების და პრობაციის მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი კი ოფიციალური ვიზიტით შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Visitors to Washington, D.C. know about such tourist attractions as the Lincoln and Jefferson Memorials, the World War II Memorial, the Washington Monument. But we'd like to tell you today about a very special monument just across the Potomac River from Washington in Arlington, Virginia. The Marine Corps War Memorial, also called the Iwo Jima Memorial, is one of the largest freestanding statues in the world. Today, we tell you about this memorial and the story behind it.
It's very overpowering. You can't help but think about all the lives that have been lost for our country.
Our program today is about one moment in time. Really, 1/400th of a second. That's the amount of time it took Associated Press photographer Joe Rosenthal to capture an historic image on film. The photograph shows six men and an American flag during a battle in World War II. Joe Rosenthal took the picture on February 23, 1945, on the Pacific island of Iwo Jima. Japanese forces held the island. American Marines were attempting to capture it. On the fourth day of battle, Marines fought to the top of Mount Suribachi, the tallest mountain on Iwo Jima. A small American flag was sent to the top. The Marines placed the flagpole in the ground and raised the flag into the air. But the flag could not be seen clearly far below. Commanding officers ordered the Marines to replace it with a much larger one. Joe Rosenthal was among Marines when he heard there would be a flag ceremony. He wanted to capture the event on film, so he took his camera and climbed slowly up the mountain, avoiding marked landmines. But when he got to the top, it was too late. The ceremony had ended. He then saw other Marines carrying another flag. Joe Rosenthal backed away from the group. He hoped to get a picture of both flags, one being removed and the other being placed on a pole. But he began talking to another photographer and missed the moment he was waiting for. A minute later, he saw movement out of the corner of his eye. "There it goes," he said. He swung his camera up, following the movement of the flag, and took his famous photograph. Four men are clearly seen in the photo. They are Harlan Block, a Marine from Texas, John Bradley, a Navy corpsman from Wisconsin, Franklin Sousley, a Marine from Kentucky, and Ira Hayes, a Marine and American Indian from Arizona. Behind these men are two other Marines. They are Rene Gagnon of New Hampshire and Mike Strank. Mr. Strank lived in Pennsylvania, but was born in what was then Czechoslovakia. The next day, Joe Rosenthal's film went by airplane to the island of Guam, where it was developed and printed. The photographs were given to an Associated Press photo editor. It was the editor's job to decide which ones to send to the United States. They would go on a machine that sent images by radio. As histories tell it, the editor looked and looked at the first photograph and said, "This is one for all time." Within minutes, he sent the picture of the six men raising the flag to the Associated Press headquarters in New York. From there, the photo went to newspapers across the United States. Most decided to print a huge copy on their front page. Many photo experts will tell you that the picture Joe Rosenthal made is almost perfect. The camera catches the flag as it rises. The flagpole cuts across the photograph. Wind blows against the flag. The experts also say you must look at the picture as the American public saw it in 1945. The world had been at war for years. Victory was not yet certain. Many people worried about family members. Many had a deep fear of the enemy. The picture shows strength and courage. It suggests that six young men are working together to defeat the enemy. Joe Rosenthal's photograph seemed to say, "The battle may not be over, but we are winning." It was the very image of a future American victory. In Washington, D.C., Felix de Welden saw the photograph in the newspapers. At the time, he was working at an Air Force base. Born in Austria, he came to the United States and was an artist in the Navy. Many years later, he would say, "When I first saw it, I recognized the power of this photograph. I could not take my eyes from it. I looked at the photograph for some hours and then began working." Felix de Welden made a small statue of Joe Rosenthal's picture in 72 hours. Within days, members of Congress had seen the small statue. Many began to call for a huge statue. President Franklin Roosevelt ordered the Marine Corps to send home the men who had raised the flag. By then, however, it was too late. Mike Strank, Harlan Block, and Franklin Sousley were dead. They were among the more than 6,000 Marines killed on Iwo Jima. Navy Corpsman John Bradley had been severely wounded, but he, Rene Gagnon, and Ira Hayes returned to the United States. People said they were heroes. The three men said they had done nothing but help put up a flag. But Joe Rosenthal's photograph was so powerful, nothing would change people's minds. Felix de Welden soon made a life-size copy of the statue. He carefully copied the faces of the three survivors. He used all the photographs he could find for the three who had been killed. ¶¶ Joe Rosenthal's photograph became more and more famous. His work earned the Pulitzer Prize. There was public demand to put the image on a postage stamp. In July of 1945, the government agreed. More than 137 million stamps were produced. People also demanded a huge statue of the six Marines. So in 1946, Felix de Welden started all over again. First, he made a statue out of plaster. Then he used the plaster form as a guide to make the final statue out of bronze metal. It took him 9 years to complete the statue. The memorial honors all members of the United States Marine Corps who died in battle since the American Revolution. Each of those battles is mentioned at the base of the statue. On November 10, 1954, President Dwight Eisenhower led dedication ceremonies at Arlington National Cemetery in Virginia. The burial grounds are across the Potomac River from Washington. The three surviving Marines, Ira Hayes, Rene Gagnon, and John Bradley, and photographer Joseph Rosenthal attended the ceremonies. It was their last time together. Ira Hayes died 3 months later. In 1994, John Bradley died. He was the last to die of the six men who raised the flag on Iwo Jima. Felix de Welden died in 2003, and Joe Rosenthal in 2006. Over the years, millions of people have come to see the huge statue that Felix de Welden made.
It's very impressive. It's a great piece of history.
It stands in a grassy area at the edge of Arlington National Cemetery.
Fantastic. You know, it's very emotive. It's something that you see on many images from around the world, and to actually come and see it, it's even more immense than what you imagine it is.
The statue weighs more than 20 tons. Each man is almost 10 meters tall. The men seem about to move. Their bodies push forward as they struggle to raise the flag. Their clothes show the bones and muscles underneath. Their faces show the hard work.
And you just saw what a bitter battle it was, terrible battle, and the bravery of the men. And we'd heard that even artistically, this was an absolutely beautiful, beautiful monument. And it is. It's very moving. And to see the actual flag moving, it's not.
Yes.
that adds a lot, isn't it? The fact that it's not a sculptured flag, that it's an actual flag.
Many visitors say seeing the statue is an emotional experience. People stand and look up at the six men, and they take pictures, just as Joe Rosenthal did on Mount Suribachi.
It's interesting reading the history of the six men as well, how three of them lived. Yeah. Two of them had quite a good life afterwards, but yes, three of them died on the island. And it makes you wonder what life would have been like, actually, A, without the Second World War ever happening, and B, without the success of people like that. It's quite emotional.
It is. I mean, when you look at the photograph that was taken by the photographer, that was a one-in-a-lifetime picture, which he could take another million pictures and never get one which would stand out and represent not humanity, but the success of making people free.
You know, from heroism.
Heroism. Yeah, because, you know, you read lots about what people do in war, and some things just go on and above what you would expect. So it's very good to come and see it.
Soon after the photograph from Mount Suribachi was published, some people began to dispute it. They suggested that Joe Rosenthal had placed everyone where he wanted them and then took the picture. Joe Rosenthal always said that was not true. Many other photographers with him also agreed it was not staged or posed. Experts in photography say it is easy to tell that the photo was not posed. They say no photographer would make a picture that hides almost all of the people's faces. And they say no photographer would have two of the people nearly hidden. Our program was written by Paul Thompson. We had assistance by Kim Varzi and Kelly Jean Kelly. I'm Steve Emberg, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.